Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Voćari u Bosni i Hercegovini broje štete zbog zaustavljenog izvoza u Rusiju.
Mi svaki dan slažemo i nižemo gubitke iz tog razloga što je neko bio nemoran i neko nije odradio svoj dio posla.
Šta je pokazalo istraživanje o procentu povjerenja građana u policiju?
Kod Crnogoraca je ovaj procenat najveći i iznosi 62, a kod Srbijanaca najmanji, oko 50%. Bosna i Hercegovina je odmah iza Crne Gore što se tiče povjerenja u policiju.
Volonteri iz Evrope pomažu izgradnju kuća u Podrinju.
And for me, it feels very good.
Drago mi je što sam imao priliku biti ovdje. O Bosni sam čuo samo da je ovdje bio rat. Upoznao sam ljude koji su i posle svega što su proživjeli puni optimizma.
Srednjoškolci iz Medresa i Katoličkog školskog centra zajedno uče engleski jezik.
Naučio sam od drugima da zaista nije bitno koje smo vjere, koje smo nacije, da smo svi ljudi i da se trebamo poštovati, potpomagati, upoznavati i da će to sigurno voditi ka dalje napretku, nas sami.
Dobrotvor Enes Hajdarević u dolini Sutjeske na legendarnom tjentištu stvara uslove za bolji život.
Moj životni moto je da čovjek onoliko vrijedi koliko za života učini dobri dijela ili nažalost ne vrijedi ako učinio loši dijela.
Zbog čega opadaju cijene nekretnina, ali i broj kupaca u Crnoj Gori.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007.
U Tuzli je objavljena knjiga Tradicija Bosne i Hercegovine, zanati autora Mehmeda Pargana.
Uskoro bi trebalo na UNESCO-u listu da dođe ta baština i da bude zaštićena.
Takmičenje sportista paraplegičara iz regije u Livnu na jugozapadu Bosne i Hercegovine.
Mi pozitivnu energiju i optimizam nosimo i dalje u svoje sredine i ostajemo snažniji i jači i kroz druženje, upoznavanje, nova prijateljstva i sve ostalo.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Ministar Mirko Šarović je potvrdio da je Bosna i Hercegovina dobila zvanični izvještaj o razlozima blokade koja je počela prije mjesec dana uvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusku federaciju, informiše Marija Arnautović.
Ministar vanjskih poslova i ekonomske trgovine Mirko Šarović kazao je da su ruski stručnjaci posjetili niz proizvođača, mjesta pakovanja, upravo za zaštitu zdravlja bilja, entitetske inspektorate te dvije laboratorije. Pored nedostataka koje je potrebno što prije otkloniti, u izvještaju se navodi i jedna pozitivna vijest za Bosnu i Hercegovinu.
Po izvještaju ruske strane, Bosna i Hercegovina ima potencijale mogućnosti za značajno povećanje obima isporuka u Rusku federaciju plodova i voća i povrća znatno više nego što je to trenutni izvoz u Rusku federaciju.
U ruskom izvještaju se konstatuje da se ne uzimaju u obzir fitosanitarni zahtjevi Ruske federacije, te tvrde da su fitosanitarne potvrde dostupne neovlaštenim osobama, naveo je Šarović, neke od zamjerki ruskih inspektora.
To obezvređuje djelatnost proizvođača, izvoznika i državnih fitosanitarnih inspektora u dijelu njihovog obezbjeđivanja fitosanitarne bezbjednosti biljnih proizvoda koji se izvoze u Rusku federaciju.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, prema Šarovićevim riječima, učinit će sve da u narednim danima otkloniš sve što je traženo kako bi se izvoz u Rusku federaciju mogao nastaviti.
Šta kažu poljoprivrednici koji su pretrpjeli najveće štete? Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Mi svaki dan slažemo i nižemo gubitke iz tog razloga što je neko bio nemoran i neko nije odradio svoj dio posla. Znači, mi imamo, evo, sada na skladištima velike količine voća koje nije otišlo do naših kupaca u Rusku federaciju, koje smo mi, evo, ranije ugovorili. Nažalost, je sve spakovano, metnuto u hladnjače i to je sve radi o sezonskom voću koje ne može sada dalje više da ide na to rusko tržište, pošto je ta roba već prošla rok za upotrebu i transport, znači ne mogla da i podnese toliki dug transport. Znači, tu smo jako velike gubitke napravili, gubitke koje mi još i ne znamo i nismo svjesni koliko imamo gubitke gubitaka zbog, evo, zbog nečega nemara, iz nečega neodgovornog posla, ali ako se i radi o reeksportu, da je neko od izvoznika koji ima od certifikate, odnosno licence za izvoz, mislim da je i tu moglo lako da se stane u kraj tim izvoznicima, ali mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je to bilo. Mi i dalje stojimo da ćemo od najodgovornih lica iz Ministarstva spoljne trgovine i Uprave za zaštitu bilja, a ako bude trebalo i od naših organa iz Republike Srpske, mi ćemo tražiti da se nadoknadi dio štete, a ako bude vršen reeksport i ako bude bilo toga reeksporta, znači to se može lako da pronađe i da se namiri šteta od tih ljudi koji su izvozili, koji su zaradili novac na neki način koji nije bio u ovom momentu dozvoljen.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U zemljama regije provedeno je istraživanje o tome šta građani misle o policiji i da li je ona podložna korupciji. Neke od rezultata, a posebno o tome šta su rekli građani u Bosni i Hercegovini, prenosi Mirna Sadiković.
Uprkos brojnim kritikama upućenim na račun rada policije, povjerenje građana regiona u policijske strukture je gotovo 60%. Kod Crnogoraca je ovaj procenat najveći i iznosi 62, a kod Srbijanaca najmanji, oko 50%. Bosna i Hercegovina je odmah iza Crne Gore što se tiče povjerenja u policiju, iako svaki treći građanin smatra da je policija korumpirana, kaže Almir Krđalić iz Centra za sigurnosne studije.
Građani smatraju da je saobraćajna policija najviše korumpirana, zatim su tu granična policija i po nekim našim analizama, s obzirom da građani svakodnevno se susreću kroz svoje obaveze, potrebe sa ovom strukturom policijskih snaga i nije neko iznenađenje da je ovakva percepcija. Ono što je možda iznenađenje da na trećem mjestu se nalaze savjetnici, odnosno stručna lica u kabinetima ministarstva, odnosno ministara.
Mišljenje građana podijeljeno je po regijama, tako u policiju najmanje povjerenja imaju stanovnici Srednjobosanskog kantona i Brčko distrikta, a najviše istočni dio Republike Srpske. Jedno od pitanja bilo je i da li više vjeruju policajkama ili policajcima. Većina je navodila fizički izgled, ljubaznost i šarm policajki kao osnovne karakteristike, dok su policajce opisivali u skladu sa načinom obavljanja posla, odnosno podložnosti, mitu i korupciji.
O glavnim zamjerkama koje su iznijeli građani Srbije govori Aurelija Đan iz Beogradskog centra za bezbjednost.
Zameraju razne stvari, ali prvo zameraju, znači, politizaciju. To je onako jedan drastičan primjer. Oni veruju da je policija usko povezana sa politikom i da je negde produžena ruka političara. S druge strane, uobičajeno je da veruju, to je smatraju da je policija užasno korumpirana. Tako da su to neke dve osnovne stvari. A treća stvar je, veruju da je zapošljavanje također politizovano, tako da se često dešava ne samo preko politike i nekih političkih veza, nego i preko rodbinskih i prijateljskih.
55% građana u Crnoj Gori smatra da je u policiji rasprostranjena korupcija, javlja Dimitrije Jovičević.
Ono što je otkrilo kada je riječ o percepciji Crnogoraca, istraživanje koje je u aprilu ove godine u Crnoj Gori sprovela agencija Ipsos Strategic Marketing, jeste da oni, nakon obrazovanja i zdravstva, upravo najviše vjeruju policiji, i to 58%, što je najveći procenat u regionu. Na samom dnu ljestvice našla se novoosnovana agencija za sprječavanje korupcije, u čiji rad građani Crne Gore očito nemaju povjerenja. No, iako u policiju kao instituciju vjeruju da ona radi u interesu građana, smatra manje od polovina ispitanika.
Više građana zapravo smatra da ona služi nekim partikularnim, odnosno posebnim interesima, da li vlade, nekih političkih partija i slično.
To je saopštila Milena Milošević, prezentujući rezultate istraživanja ispred nevladine organizacije Institut Alternativa. No još veći paradoks jeste da povjerenje u crnogorsku policiju u isto vrijeme prati sumnja građana da je u njenim redovima korupcija prisutna u značajnoj mjeri. Sve to, međutim, ne prati i njihova spremnost da korupciju nadležnima prijave.
Čak preko 73% građana reklo da ne bi prijavilo korupciju u policiji, čak i anonimno, dakle ukoliko im ne bi bilo traženo da daju lične podatke. Jedno od mogućih objašnjenja može biti i u dominantnoj političkoj kulturi, to je činjenici da građani nisu spremni da u dovoljnoj mjeri da preispituju rad nadležnih organa bez obzira na njihov učinak.
U posljednje dvije decenije austrijska humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Salzburga izgradila je na području Srednjeg Podrinja više od 1000 montažnih kuća za povratnike. U saradnji sa fondacijom Hilti iz Lihtenštajna ovih dana urađene su još 3 kuće na području Bratunca i Srebrenice. Najveću pomoć pružaju volonteri iz nekoliko evropskih zemalja, zabilježio Sadik Salimović.
Jedan od volontera koji je bio angažovan na izgradnji montažne kuće u okolini Srebrenice bio je Sarajlija Zlatan Alikadić koji je odrastao u Švedskoj.
26 mi godina, rođen sam u Sarajevu, otišao sam iz Sarajeva 92. godine, odrastao u Štokholmu i danas živim u Minhenu gdje radim za firmu Hilti. Ovo prvi put da sam došao u Srebrenicu, nije samo Srebrenica, nego dio Bosne van Sarajeva, gdje može biti tragove rata i kako je to uništilo živote toliko puno ljudi na ovom dijelu Bosne i mog naroda.
Zlatan je ponosan da može pomoći mještanima Srebrenice.
Je, vrlo mi je drago doći da baš vidim onaj život. Kako ipak ljudi, sve što se desilo, kako oni ipak idu naprijed, imaju nadu da može biti bolje i meni je vrlo drago da mogu doći da pomognem, dati ljudima taj start za novi život.
Nana iz Danske bila je zadovoljna što su mještani Srebrenice bili sretni kada su dobili krov nad glavom.
It's a week long project, basically 5 days where we built this house and
7 dana bila sam dio ovog projekta. Veoma mi je drago što sam boravila u Srebrenici, što sam imala priliku da pomognem ljudima koji su u stanju potrebe. Bila sam sretna kada su ljudi prihvatili moju pomoć.
Included in their story.
Ljudi iz Europe još uvijek malo znaju o Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i Jan iz Njemačke. On je posredstvom fondacije Hilti boravio 7 dana u Srebrenici i Bratuncu i to je bila prilika da pomogne ljudima i sazna više o ovom kraju.
And for me, it feels very good because
drago mi je što sam imao priliku biti ovdje. O Bosni sam čuo samo da je ovdje bio rat. Upoznao sam ljude koji su i posle svega što su proživjeli puni optimizma. Sada su sretniji jer smo im darovali kuću u kojoj sada mogu bezbjedno da borave. Istakao je Jan. Rosana dolazi iz Italije. Dugo je volonter. Pomagala je ljudima i u svojoj zemlji, ali vid pomoći u Bosni je sasvim drugačiji.
Collaborating with a non-profit organization that is called Chefs Without Barriers.
Volontirala sam u Italiji u organizaciji koja se zove Kuhari bez granica. Učili smo djecu kako se pripremaju pojedina jela, ali ovdje smo ljudima izgradili kuće i dali im postrek da mogu ići dalje kroz život. Bila sam presretna kada su ljudi ušli u svoje nove domove, rekla je Rosana. Fondacija Hilti samo je nastavila svoje aktivnosti koje zajedno sa organizacijom Seljaci pomažu seljacima realizuje u Podrinju. Bea Batig Staud, članica fondacije.
This summer we have people from Hilti from all over the world. It's not only from Austria, but they come really from all over.
Ove godine smo radili sa mladim ljudima koji predstavljaju Hilti fondaciju u cijelom svijetu. Znači nije samo ljudi iz Austrije, već bukvalno iz cijelog svijeta. I oni su jedan dio tog programa koji su oni prošli je da dođu u Srebrenicu i da radi. Ovog puta smo izgradili 3 kuće. Neki ljudi su također radili na farmama, berući maline i slično.
Namir Porić, koordinator projekta iz organizacije Seljaci pomažu seljacima, kaže da korisnicima kojima izgrade kuću pomažu i na druge načine.
U ovom regionu smo mi napravili oko 360 kuća. 1100 kuća smo napravili ukupno od kako egzistira ova organizacija. Mi ćemo i dalje ostati da pomažemo, naravno, gdje god mi uspemo da prepoznamo da treba da se napravi jedna kuća koju smo mi standard malo podigli, i nastavit ćemo da pomažemo pogotovo mlađe bračne parove koji žele da ostvare svoju egzistenciju, da žele da ostanu ovdje, žele da pronađu posao i da žive ovdje. Mi ćemo sigurno pomoći tome.
Mladi i evropske integracije.
Srednjoškolci iz Medresa, Katoličkog školskog centra i gimnazija zajedno su pohađali kurs engleskog jezika u Mostaru, a uskoro će se taj projekat, kojeg finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, proširiti i na mlade u Republici Srpskoj. To je jedan od najboljih primjera kako se etnički zidovi, vještački podignuti, mogu ukinuti, zabilježio Mirsad Behram.
Nekoliko desetina mladih iz više gradova BiH pohađali su takozvani Access ljetni kamp 2016, odnosno napredni kurs engleskog jezika, što je projekat kojeg američka ambasada u BiH i islamska zajednica provode već 12 godina. Ove godine, osim učenika BH medresa, Access ljetni kamp 2016 u Karađozbegovoj medresi u Mostaru pohađali su i učenici Katoličkog školskog centra iz Travnika te gimnazija iz Žepča i Novog Travnika. Direktor Karađozbegove medrese u Mostaru, Aid Tulek, je o programu zajedničkog učenja engleskog jezika kazao.
Ovi 5 dana koji su proveli ovdje učenici pomenutih škola su uistinu poslužili kao jedan lijep primjer zbližavanja, druženja i upoznavanja istinskog druženja naše omladine.
Da je to tako zaista bilo, potvrđuju i sami učesnici programa, koji su također u okviru projekta zajedno obilazili i kulturno-historijske spomenike u Mostaru, Konjicu, Blagaju, Počitelju i Stocu. Zehra Bučo, učenica Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu, nam je o značaju ovakvog projekta kazala.
Moramo naučiti da poštujemo jedan druge i da imamo tu dozu tolerancije da bi spriječili, naravno, mnoge ratove i međusobne religijske sukobe.
O interakciji mladih različite vjerske pripadnosti učenica Katoličkog školskog centra iz Travnika Valentina Marijanović istakla je.
Ovo je bilo jedno jako pozitivno iskustvo jer upoznamo neke ljude druge vjere i saznamo mnogo drugih stvari koje uopće nismo znali.
Šta je konkretno naučio o drugima i drugačijima tokom 5 dana boravka na Access Summer Campu 2016, učenik medrese Džemaludin Čaušević iz Cazina, Abdurahman Nuhanović, rekao je.
Naučio sam o drugima da zaista nije bitno koje smo vjere, koje smo nacije, da smo svi ljudi i da se trebamo poštovati, potpomagati, upoznavati i da će to sigurno voditi ka dalje napretku, nas sami.
Financijeri projekta Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH zadovoljni su rezultatima kampa održanog u Mostarskoj Karađozbegovoj medresi. Ataše za kulturu i obrazovanje američke ambasade u Sarajevu, Drew Giblin, govori.
Kako ja razumem, imamo studenata iz Sarajeva, od Cazina, Busovača, Mostara, dakle, to je velika mreža i oni su radili na umjetnosti, na kreativnosti, na inovacije kroz jeziku, ali također zajedno sa novim prijateljima i partnerima za budućnosti.
Muftija mostarski Salem Efendija Dedović smatra da projekat Access Summer Campa 2016 naprednog učenja engleskog jezika šalje značajnu poruku u kontekstu sveukupnog sistema obrazovanja u BiH.
S obzirom na aktuelno obrazovanje, kako je ustrojeno kroz kantone, na koji način su djeca separirana, ovo je jedna izuzetna prilika gdje može doći do ove razmjene, do susreta, kao rijetko u kojoj drugoj prilici. Stoga nam je drago i mi ovaj projekat pozdravljamo.
Očekuje se da se Access program učenja engleskog jezika proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Šef odjela za osnovno i srednje obrazovanje pri Rijasetu islamske zajednice u BiH, Sejid Eminović.
Trenutno se realizira kao program koji je namijenjen za učenike medresa, ali i učenike gimnazija iz federacije. Intenzivira se i saradnja sa učenicima iz Republike Srpske, odnosno ovaj projekat poprima sve više multinacionalnu dimenziju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Padaju cijene nekretnina, ali i broj kupaca, posebno Rusa, u Crnoj Gori, odnosno na Crnogorskom primorju, pripremila Jasna Vukičević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospekt kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da proda nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi. To su sve individualne kupovine, ljudi koji žele ovdje da odmaraju i ljudi koji nemaju nikakve veze sa investicijama, kupuju isto tako male stanove, 37, 40, 45 kvadrata. U svakom slučaju to je njihov budžet neki oko 60-70 hiljada i to je sve.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Europske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorene teritorije, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Prema zvaničnoj statistici, kvadrat nekretnine u Budvi je i dalje najskuplji u Crnoj Gori, prosječno oko 1.500 eura, dok se za trećinu jeftinije mogu kupiti stanovi u Podgorici ili Baru. Oni koji su spremni na kupovinu skupljih nekretnina, uglavnom ih kupuju za rentiranje. Tako je u poslovno-stambenom centru, nedaleko od Starog Grada, koji je u izgradnji i koštaće oko 60 miliona eura, najjeftiniji kvadrat oko 2000 eura. Procjenjuje se da je na tržištu nekretnina Crne Gore danas oko 60.000 stanova.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavno je iz štampe izašla knjiga Tradicija Bosne i Hercegovine, Zanati, autora Mehmeda Pargana iz Tuzle. Nakon 10 godina predanog istraživanja, ovaj novinar i pisac donosi značajnu enciklopediju zanatstva, što se pomalo zaboravlja i ustupa mjesto modernim tehnologijama. Pripremila Maja Nikolić.
Kada se prije 10 godina Mehmed Pargan, pisac, novinar i publicist, upustio u avanturu traganja za starim zanatima koji su kulturna i povijesna baština Bosne i Hercegovine, ni slutio nije da će ih pronaći 170. Upoznao je najljepše krajolike zemlje, šetao iz rezbarenim kaldrmama, razgovarao s ljudima koji tako vjerno čuvaju povijest zemlje, svoju djedovinu i svjedoče o kontinuitetu življenja i vrijednog rada na ovim prostorima. Sve što bi vidio, bilježio je, zapisivao, a onda ukoričio na 500 stranica knjige Tradicija Bosne i Hercegovine zanati.
Uskoro bi trebalo na UNESCO-ovu listu da dođe ta baština i da bude zaštićena. Međutim, ukoliko mi ne budemo se potrudili da ta baština bude na adekvatan način prikazana, dokumentovana i na neki način zaštićena prvo kroz dokumente, mi ćemo taj posao i tu utakmicu zasigurno izgubiti. A tako smo blizu jer bosansko zanatstvo je nešto što je svjetska civilizacijska kulturna baština, jer ima svoju autohtonost, svoju izvornost i svoju posebnost u svakom smislu.
Mehmet Pargan, istražujući zanate, upoznao je mnoštvo ljudi. Moćni svijet tehnologije pričale bi mu zanatlije, nikada nije uspio zamijeniti zanatsku proizvodnju. Za mnoge zanate znanje unutar obrazovnog sustava se ne može dobiti. Biti zanatlijom danas se uglavnom nasljeđuje od očeva ili djedova, što ovu tradicijsku proizvodnju čini još vrijednijom.
Svi zanati su nastavka potreba jednog prostora, jednog naroda koji na tom prostoru živi, i oni su, kada je ta potreba nestala, oni su ih gasili. Mi na ovom prostoru imamo trenutno zaista veliki broj zanata koji su ugašeni, i u ovoj knjizi možemo i naći nekolicinu koji su fotografisani predmeti i opisani zanati, a ti zanati ne postoje. Sa druge strane imamo neke zanate koji su u ovom vremenu dobijaju na zamahu, razvijaju se, jačaju. Jesmo, imamo drvo rezbarstvo koje već u svijetu dobija jedan veliki zamah, recimo u zapadnoj Europi. Imamo takvu izraženu potrebu stanovništva, kupaca, da imaju predmete iz Bosne i Hercegovine koji su rezbareni u drvetu i tako dalje. Tako da ovo vrijeme koje dolazi može biti jedan zaista izvrstan izazov za naše zanate, da se oni vrate na scenu i da pokažu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je spremna i sposobna da očuva tu civilizacijsku tekovinu.
Tradicija Bosne i Hercegovine zanati nije samo ukoričena knjiga, već mnogo više od toga. Zapis koji govori o jednom vremenu, o jednoj prekrasnoj zemlji čija je povijest velika, a nije jednolična, nego nosi tradiciju različitih naroda. Knjiga je ovo koja govori o zemlji u koju svi oni koji bi došli nastojali se makar još jednom vratiti. Ovakvi ljudi, piše Pargan, samo se sreću u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Livnu je održano 6. sportsko natjecanje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Zahvaljujući naporima organizatora, ovogodišnje natjecanje je dolaskom sudionika iz Makedonije, Crne Gore i Hrvatske imalo međunarodni karakter. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, koja unatoč brojnim potpisanim evropskim konvencijama o poštivanju ljudskih prava, pa tako i invalidnih osoba, kaska s njihovom implementacijom, Livanjska udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize svojim aktivnostima preskače i državne granice i ulazi u Evropsku uniju. 6. tradicionalno sportsko natjecanje paraplegičara postalo je i prvo međunarodno. Šemsija Đeladini, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, županije 10.
Da, ove puta međunarodne i zaista ne mogu vjerovati da smo dotle došli, ali eto jest. 10 godina udruge i to mi je bio biti cilj da sve zajedno to uskopimo, igre i obilježavanje. Znači 10. godišnjicu, kad se već družimo, da se i zajedno je to i obilježimo.
Ovakvi su susreti za invalidne osobe puno više od sporta. Elvira Bešlija, generalna tajnica Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi pozitivnu energiju i optimizam nosimo i dalje u svoje sredine i ostajemo snažniji i jači i kroz druženje, upoznavanja, nova prijateljstva i sve ostalo.
Ja sam Velibor Jakimovski, dolazim iz Tetova, udruga Mobilnost Tetovo i Gostivar, članica Mobilnost Makedonije. Ovo ovdje što vidim, ovoliki broj mojih kolega koji su u kolicima, to me fasciniralo. Prijatno sam, prijatno iznenađen. To mi i mene sad potikat, idem u Tetovo da pokušam nešto slično ja ovako radim.
Ja sam Murić Mersat i dolazim, znači, atletski klub Vihor iz Crne Gore. Prelijepo je, znači, organizovano. Hvala, znači, na prijemu, znači, i gradu i organizaciji. Tako, znači, da želim da bude, znači, još ovakvih dugo organizacija.
Ja sam Mladen Batinić, dolazim iz Splita, Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih. Drago mi je što ste me pozvali da sudjelujem u ovom natjecanju danas. Ja inače igram stolni tenis, ali nisam još nikad sudjelovao u ovakvom natjecanju, pa drago mi je da probam ovaj put.
Pored organizacije ovako zahtjevnog natjecanja, udruga paraplegičara je u suradnji sa lokalnom zajednicom zaslužna i za uklanjanje fizičkih barijera i lakše kretanje po gradu.
Pa mogu vam reći da neki, ovi koji su recimo iz Makedonije došli, oni su baš iznenađeni sa našim onaj pristupačnosti koliko je. Ne mogu vjerovati da to ima, postoji kod nas negdje ovako, misli se uvijek da je negdje vani u Europi i tako. Ja mislim da ćemo mi ovako zajedno još više raditi na tome i uspjećemo. To ide polako, ali znam da će uspjeti.
Dva dana livanjskim ulicama i sportskim terenom pred srednjom strukovnom školom vladali su paraplegičari i oboljeli od dječje paralize. Ogledali su se u visećem kuglanju, streljaštvu, električnom pikadu i šahu. Medalje i diplome su bile u drugom planu, jer u Livnu se, uz 10. obljetnicu osnutka i rada udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, slavila i upornost i hrabrost osoba sa invaliditetom, ali i ljubav.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.